Gifle Yer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadarlı dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 8-nji awgustu, hepdeniň penşenbe günü. Şuňky programamyzda Türkmenistan kämilik ýaşyna ýetmediklerin paxtaçylykda ulanylmagyny qadagan edýär. Türkmen awatda aýdyk önümleri 100% çelini gymmatlady we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan'da 18 yaşına yetmedik rahatların paxta yığımına çekilmeğine qadağan ediyen buyruk güyce girdi. Türkmen hükümetçi online neserlerinin 7 avgusta xabar vermeğine ura, yurdun zähmet ve ilatı durmuş taydan qorumaq ministerliğinin kararı esasında yetkincekler üçün qadağan edilen hünerlerin tanıvını paxta yığyan ve paxta üstürüp yetiştirici diyen iksani täze vezipe qoşulupdır. Maglumatda täze buyruğun Türkmenistanyň Adalet Ministerliginde hasaba alynandygy we onuň yerine ýetirilşiniň gözegçiliginiň ýurdun zähmet we ilaty durmuş taýdan gormak ministriniň ornbasaryna tapşyrylandygy aýdylýar. Dünýäniň paxta öndürýän etasy ýurtlarynyň onlugyna giren Türkmenistanyň hükümeti halkary hukuk goryjy toparlar tarapyndan özüniň paxta önümçiliginde mejbur zähmetden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqid edilýär. Rusiyanın Qorunmaq Ministerliği 7 avgusta irden Ukrayinanın yurdun 4, yağni Belgorod, Kursk, Voronej ve Rostov regionlarına qarşı atan 11 dronunu urondoguna aytdi. Bu ağırlıkta Ukrayinanın Kharkov güçleri yurdun ençemetibitinde Rusiyanın mümkin dron hücumlarını tayarlık gürülendigini mälim etdi. Kiyevin harva administrasiyasi paytaxtın hova hücumundan qorunuş ulgamlarının harekete geçirilendigini aytdi. Amerika'da demokratlardan prezidentliği dalaşgar Kamala Harris özünün vice-prezident hükümünde Minnesota'nın hakimi Tim Walz'ı saylandığını mälim etdi. Harris 6 avgusta özünün saylaw egindesini tanıştıranında 60 yaşlı Walz'ın birinci günden başlap vice-prezident hükümünde hyzmat etmäge taýýardygyny belledi. Walz degişlilikde kän bilinmeýän siýasatçydyr. Ol 2018-nji ýyldan bäri Minnesota'nın hakimi wezipesini eýeleýär. Mundan öň ol 12 ýyllap wekiller öýünde bu ştaty wekilçilik edipdi. Minnesota'nın häkimi hükmünde ol demokratların öňe sürýän meselelerini ilerletmekde. Şol sanda aýallaryň abort hukuklary, maskalalara has köp himayatyň berilmegi we klimatyň üýtgemegi boýunça tutan ýerlilik bilen tagalla etdi. 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Harris we Walz respublikançylardan dalaşgar ozalky prezident Donald Trump we onuň saýlaw egindesi senator G.D. Vance bilen bähleşerler. Özbekistanda jenaýat ýol wasalaryna garşy alınıp barylýan çäherleriň arasynda 5-nji awgustda Daşkendiň suwdy ýakasy gaýşly özbek jenaýat kitdesi Saýdaziz Saýdaliýewi, Seýlede Saýdaziz Medgaradok ady bilen tanalýan şahsyýeti talanslıkta jenaýat toporuny döretmekde, bir kanun nese kaçakçılığında, hapı pulları yuvmakta ve huligançılıkta güneyel tapıp 20 yıl türme tutuluğuna hükmetti. 36 yaşlı Saydaliyev geçen yılın noyabrında beylikki yakıtı gayşlı jenaýat kettileri Sultanda Bahtiyor Kudratullayev, Bahodir Sultanov, Lutfulla Umarov ve Salim Abduvaliyev dağılar bilen bile saklanıpdı. Olaryň käbirinde kanuny ogry diýen derejesi hem bardy. Soňky aýlaryň dowamında olaryň ählisi meňzeş aýplamalary etasynda türme tutulgyna hökm edildi. Şu ýylyň birinji ýarymynda Russiýadan müňlerçe täzik raýaty deportasiýa edildi. Bu Rus häkimetleriniň martda Moskwanyň söwda merkezleriniň birine edilen gany hüjümden soň migrantlaryň barlyklaryny güýçlendirmeginiň arasynda bolup geçdi. 144 adamın ölümüne getiren hücum bilen iltisikli taklanan adamların arasında Täjikistanın 4 rayeti kim bardı. Täjik resmilerinin maglumatına göre, suyulun 6 ayının devamında Rusya'dan 14,000'den hem ası Täjik rayeti deportasiýa ediliptir. Bu ağırlıkta Täjik zähmet migrantlarının köpüsü Rusya'daki yitilleşen ksenofobiya ve qadağançılıklar sebäpli bu yurdu öz islegleri bilen terk edip başladılar. Paraqçılık boyunca Nobel bayrağının eyisi Muhammed Yunus Bangladeş'taki geçici hükümete yol vasılıq eder. Mundanın yurdun uzak vaxtlık premier ministri Şeyh Hasina ençe mühepte devam eden qanlı protestlerin arasında vezipesinden çekildi ve yurdu terk etdi.